Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkakasakit ka, napapagod ka, sumasakit yung katawan mo dahil din sa trabaho eh. Pero yung pakiramdam na wala kang benefit, medyo nakakadismaya.
Mahirap para kay Jergen Molina, isang casual worker sa Age at Disability Care Center sa Melbourne, ang magkasakit at umabsent sa trabaho. Dahil ibig sabihin nito, wala siyang sasahurin. Kaya natuwa siya nang marinig ang balita na magkakaroon na ng benepisyong bayad na sick leave ang mga katulad niyang nasa casual at contract. Pero tanong ng mga katulad ni Jergen, paano ito ipapatupad at sakop ba siya ng nasabing benepisyo?
Talagang malaking tulong yan sa mga casual employees, pero hindi sa lahat siguro dahil tulad nga nasabi mo na may magkakaroon na ng sick leave o na benefit. Situation ko kasi sa agency is wala kaming fix na, no, na roster. Ina-allocate lang kami every week. Nakaka-receive lang kami ng mga message, ganun. Yung mga roster for next week, kung tatanggapin ba namin, morning ba, PM or night shift, ganun. Siguro yan, magwo-work yan dun sa ano ko, sa ibang facility, like kung sa aged care ka na may permanent fixed roster pero casual yung status. Siguro sa mga ganon, pwede.
Inilunsad ng Victorian government ang pilot scheme na susubukan ang bayad na sick leave para sa mga casual worker. Tinawag itong Victorian Sick Pay Guarantee Scheme na kauna-unahan sa Australia. Tinatayang aabot sa mahigit $245 million ang gagastusin sa 2 taong trial. Makakatanggap ng 5 araw kada taon na bayad na sick leave ang mga eligible na casual at contract workers. Ayon kay Premier Daniel Andrews, maraming pagkakataon na nahihirapan ang mga manggagawa na nasa ganitong sitwasyon.
So we did see for a period of time, people that had no sick pay whatsoever, had no leave entitlements to fall back on, unable to choose the health of the public. They had to instead go and put their family first. They had to go and work when they were unwell, potentially putting others at risk in order to feed their kids.
Susubukan ng plano sa mga industriyang may malaking bilang ng casual workers. Kabilang sa unang bahagi ang mga manggagawa sa hospitality, food trades at food preparation, supermarket, retail at sales, age and disability care, cleaners, laundry workers at security guards. Pasok ang trabaho ni Jergen sa mga unang makikinabang sa proyekto. 2018 nang dumating siya sa Australia bilang estudyante ng kursong business. Nag-aral din siya ng nursing na katatapos lang nitong Pebrero.
As of the moment, nag-continuous patient observer ako. Before kasi, 2 years ago, sa aged care ako noon eh. First job ko muna is sa hotel and then nag-jump ako to kitchen sa aged care and then nag-work ako dun as PCA for another 2 years. And then now, nag-work naman ako ngayon sa agency as continuous patient observer sa mga hospital. So I'm doing one-on-one with the special patients, yung mga like high false risk or yung may mga mentally unstable na mga pasyente, mga ganun. Casual yan kasi hindi nag-o-offer ng permanent ang agency eh.
Ayon sa Fair Work Act, ang casual employee ay manggagawa na tumatanggap ng trabahong walang katiyakan sa mga oras dahil nakabase sa pangangailangan ng employer ang matatanggap na oras ng trabaho. Bilang casual, maaari mo itong tanggihan o ipagpalit sa ibang oras. Sa ilalim ng awards and agreement, ang mga casual ay binabayaran ng tinatawag na casual loading o mas mataas na rate dahil din sa kawalan ng paid leave at walang katiyakan sa trabaho. Hindi din bayad ang mga day off, notice of termination o redundancy pay kahit na mahaba ang serbisyo sa isang kumpanya. Ang mga casual worker na sakop ng national minimum wage ay dapat na makakuha ng 25% na casual loading. Pabor kay Jergen bilang estudyante ang mas kontroladong oras at mas mataas na sahod. Pero may pagkakataong nahihirapan siyang magtrabaho tuwing nagkakasakit, lalo noong tinamaan siya ng COVID-19.
Ang problema lang, nung January, tinamaan ako ng COVID. So wala akong benefits, walang support kundi yung $750 from the government lang. So pero wala akong support from my employer.
Nakapaloob sa National Employment Standards na ang casual employee ay may 2 araw na hindi bayad na carer's leave at 2 araw na compassionate leave na hindi din bayad. Mayroon ding 5 araw na unpaid family and domestic violence leave sa loob ng 12 buwan at 1 community leave na wala ding bayad. Bagaman alam at tanggap ito ni Jergen bilang casual, mas nais pa din niyang maging permanente sa trabaho. Hinihintay na lamang niya ang nursing license para makapagtrabaho ng full-time para sa kinabukasan niya at nambubuing pamilya.
mas secured yung career, kumbaga mas secured yung shift mo, may benefits, di tulad ng casual na talagang anytime pwede kang mawalan ng shift, wala kang benefit, wala kang sick leave o kahit ano. So I prefer talaga to work as permanent part-time or even full-time. Pero as of the moment, yun ang ginagawa ko, nag-a-apply ako ngayon.
Ayon sa pamahalaan, aabot sa tinatayang 150,000 manggagawa sa mga piling industriya ang eligible sa bayad na sick leave sa mga casual. Maaari nang magparehistro sa website ng Services Victoria upang malaman kung ikaw ay eligible. Maaari kang mag-apply kung ikaw ay may karapatang magtrabaho sa Australia, 15 taong gulang pataas, nagtatrabaho sa Victoria ng 7.6 hours o mahigit pa kada linggo sa isang eligible job, at hindi ka nakakatanggap ng sick o carer's leave sa kahit anong pinagtatrabahuhan. Ang mga nasa edad 17 pababa ay kailangan ng permiso o consent sa magulang o guardian. Maaari ding mag-apply ang mga self-employed, sole traders at freelancer. Ang scheme ay popondohan ng taxpayer sa pagsisimula nito. Pagtapos ay maaari na itong pondohan sa pamamagitan ng levy sa mga kumpanya. Ayon kay Workplace Safety Minister Ingrid Steet, ang bagong sistema na ito ay makakatulong sa ekonomiya.
We are targeting those industries that have the most insecure forms of employment and levels of employment. And that includes our restaurant industry, food services, hospitality, also security and cleaning, and that will be phase one. There'll be about 150,000 workers eligible to take part in the scheme, and we will look over the next 2-year trial period to what other industries we might be able to add.
Sa datos ng Australian Bureau of Statistics, 23% ang nasa casual contracts sa kabuuan ng manggagawa sa buong bansa. Kaya ang panawagan ni Jergen, sana ipatupad ang benepisyong ito hindi lang sa Victoria, kundi sa buong Australia.
Panawagan ko lang sa government is sana i-consider nila na bigyan kami ng benefit, bigyan yung mga casual employee ng benefit for sick leave. Especially, syempre, bugbog sa trabaho yan, so kailangan din nila yan, di ba? At the same time, based on my experience, yung minsan nakakancel yung shift mo, na-roster ko na for the following week, and then at the same time, nagwe-wait ka for kung saan ka ma-allocate. All of a sudden, bigla na lang magme-message sa'yo na canceled shift. Yun yung mga sana ma-regulate ng government na pag may nakakancel yung mga shift ng mga casual, meron pa rin kaming extra na ano, meron pa rin kaming benefit na matatanggap to be fair as well.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.